Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Subiectul din seara aceasta este un subiect foarte important. Eu îl consider foarte important. Pentru că cineva și-a dorit ca această zi să nu existe. Cineva și-a dorit ca această zi să fie schimbată, să fie înlocuită cu o altă zi de închinare sau, mai bine zis, de odihnă. Cineva, și acel cineva este pârâșul, este satana, este diavolul, alte denumiri pe care le mai are. Însă dacă mergem în cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt ne descoperă pas cu pas care este adevărul și care este adevărata zi în care trebuie să ne închinăm. De ce spun că este un subiect foarte important? Pentru că, dacă e să mă exprim așa, ultimul război mondial, sună dur ce spun, dar de fapt în esență acesta este adevărul, se va da în legătură cu această zi de odihnă. Dacă va fi păzită sau dacă nu va fi păzită această zi. Iar cei care nu vor păzi această zi în ultima fază a istoriei vor avea de suferit din partea celor care vor impune omenirii o altă zi de odihnă și această zi de odihnă fiind prima zi a săptămânii. Domnul Hristos spune așa în discuțiile pe care le are cu oamenii timpului, cu învățătorii timpului. În capitolul 7 din Evanghelia lui Marcu spune așa: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Așa este. Oamenii țin mai ușor datinile decât poruncile lui Dumnezeu. Și hai să vă spun de ce oamenii țin mai ușor datinile. Pentru că nu sunt date de Dumnezeu și în momentul în care ții datini, conștiința este puțin mai nestresată. Acolo la tradiție, la datini, poți să oscilezi dintr-o parte în alta. Dacă nu este o datină, o apuci pe cealaltă. Dacă nu este asta, încerci să te obișnuiești cu alta. Însă Domnul Hristos atenționează foarte clar: ați desființat frumos, că v-a plăcut să desființați porunca lui Dumnezeu. Hai să vedem când a fost creat sabatul, pentru că oamenii își pun întrebări. Domnule, sabatul, de când am crescut, acasă la părinții mei, părinții mi-au spus așa: sabatul este al iudeilor. Și punct. Și am rămas cu ideea aceasta până m-am făcut eu mai măricel, că sabatul este al iudeilor, că nu este al creștinilor, că doar iudeii trebuie să țină sabatul. Însă dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, o să descoperim foarte clar că sabatul nu a fost dat iudeilor, ci sabatul a fost dat cui? Omului. Pentru că la început omul, acela care a fost la început Adam și Eva, nu a fost iudeu. Împărțirea aceasta a apărut mult mai târziu. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 2, versetul 2 și 3. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Atât de clar vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre așa ceva. Din păcate, sunt mulți autori astăzi și din păcate teologi și teologii mult apropiați nouă care spun că primele 8-10 capitole din Geneza sunt niște bazme. Și în momentul în care spui că aceste capitole, inclusiv capitolul 2 este un baz, nu mai spui că aceste zile care au fost create de Dumnezeu la început sunt zile literale, ci sunt undeva acolo și ele doar că au venit oamenii și le-au categorisit așa, de seara până dimineața și le-au împărțit așa cum sunt împărțite acum. Însă dacă ne uităm aici, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a zidit, a creat ziua întâi, a creat ziua a doua și bineînțeles și ziua șaptea a pus-o deoparte pentru noi ca un memorial de aducere aminte. Mai mult decât atât, dacă mergem în continuare, tot în Vechiul Testament, descoperim ceva foarte important. Dacă multe din aceste scrieri pe care le avem în Cartea Sfântă, pe care o avem fiecare dintre noi, sunt scrieri prin care autorii au fost inspirați de Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, Moise, este uimitor, a primit două table de piatră și, atenție, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Vă rog să mă credeți, eu, în momentul în care am citit Biblia și am descoperit lucrul acesta, am fost profund impresionat. Nu putea Dumnezeu ceea ce a scris cu degetul său. să fie schimbat după aceea, pentru că Dumnezeu nu este schimbător. Oamenii sunt schimbători și oamenii își doresc porunci după propria lor viziune. Atât de impresionant a fost, cred că, momentul acela în care Moise a primit cele două table ale legii. Și vreau să vă spun ceva. Acum nu mi-am trecut în prelegere, dar vreau să merg mai departe puțin acolo în istorie. Moise coboară de pe muntele dării legii și vă aduceți aminte că în vale a auzit ceva. A auzit strigăte, da? A auzit dans, a auzit muzică. Și supărat Moise ce a făcut? Spuneți-mi ce a făcut. A spart cele două table, așa este. După aceea s-a dus din nou pe munte și în momentul în care Domnul Hristos, pentru că Domnul Hristos a scris cele 10 porunci, în momentul în care le-a scris din nou, din păcate n-a mai scris porunca a patra, a scris ziua a întâia a săptămânii. Așa este? Nu! Nu, a scris din nou ziua a patra. Ar fi putut Dumnezeu să spună, stai că am greșit. Dar la Dumnezeu nu, Dumnezeu nu gândește așa. N-are cum să gândească așa Dumnezeu. A scris din nou porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă pe care s-o sfințești. Haideți să vedem ce spune Scriptura. Așa cum merge un miezul cuvântului lui Dumnezeu. Și avem Exodul, capitolul 20. De la versetul 8 la versetul 11, în care se vorbește despre porunca a patra. Nu porunca a treia. Așa cum este, de exemplu, Biserica Romano-Catolică, ci porunca a patra, așa cum este în Cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Exact ce facem noi acum. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, până la apus, așa cum am făcut noi. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Și acum atenție, atenție cât de frumos vorbește aici Cuvântul lui Dumnezeu despre creațiune. Nimeni nu poate să dea la o parte așa ceva, căci în 6 zile, nu spune 6.000 de ani așa cum spun martorile Jehova sau cum au apărut noile teorii ale evoluției. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o, a pus-o deoparte. Acum hai să vă spun ceva, cei care ne bucurăm acum în ziua aceasta, știți, când venim aici facem așa după o săptămână, începem să respirăm altfel și parcă simțim că și aerul este schimbat, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o și a pus-o deoparte. Este altceva decât celelalte zile ale săptămânii. Însă, avem în istorie ceva dureros. În cartea lui Daniel se spune în capitolul 7, versetul 25, că cineva în istorie se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și oare ce are Dumnezeu mai distinctiv în lege, în cele 10 porunci? Ce avea Dumnezeu mai distinctiv? Că multe dintre porunci au legătură cu a nu face ceva, a nu face un anumit păcat. Dar este o poruncă care vorbește în mod direct de Dumnezeu. Și acel cineva a lovit exact acolo unde nu trebuia să lovească. Să schimbe cea de-a patra poruncă care vorbește despre sabat, despre ziua de odihnă. Ce a făcut Biserica Catolică? Pentru că Biserica Catolică a făcut așa ceva. Și hai să vedem când s-a întâmplat lucrul acesta. Și acum mergem să vedem istoria. Istoria ne spune, noi deschidem, suntem aici cercetători. În perioada dintre zilele apostolilor și convertirea lui Constantin, asta însemnând 300 și în jur de 25 de ani. Deci, între perioada dintre zilele apostolilor și convertirea lui Constantin, să zicem în 300 de ani, în biserică au apărut ritualuri și ceremonii despre care, și acum atenție, nici Pavel și nici Petru nu auziseră vreodată, s-au strecurat pe tăcute în uzanța bisericii, adică în practica bisericii, și apoi au pretins rangul de instituții divine. Auziți, ceva pe tăcute. Ceva pe tăcute s-a strecurat în biserică. Și din păcate nu mulți au realizat că se întâmplă așa ceva. Adică ce s-a strecurat în biserică, iubiții mei, încet, încet? Tradițiile s-au strecurat în biserică și pe măsură ce timpul a trecut, au pretins aceste tradiții autoritate divină. Iar generația următoare a acceptat ca fiind adevăr divin acea tradiție și bineînțeles că a rămas în biserică până în zilele noastre. Ați văzut că am discutat despre lucrul acesta Am aici subiectele, de exemplu, mâine seară vom vorbi un subiect în cer sau pe pământ, apropo de tradiții care s-au strecurat în biserică. În cer sau pe pământ. Mâine seară vom dezvolta subiectul despre Maria. Este un subiect teribil astăzi. Unde este Maria în momentul acesta? În cer sau pe pământ? Pentru că, într-adevăr, tradiția a intrat în biserică parcă pe neobservate. Cineva spune așa, cardinalul Gibbons, puteți citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu veți găsi nici măcar un singur rând care să autorizeze Sfințenia Duminicii sau Sfințirea Duminicii. Niciun rând. Mergem în toată Biblia. El spune așa, scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei, cardinalul Gibbons. El este cardinal catolic. Foarte clar. Oamenii sunt foarte clari. Apropo de ceea ce a spus cardinalul acesta, mi-aduc aminte de istorie, în momentul în care Luther a început să aibă disputele acelea cu Biserica Catolică, după tezele scrise pe Biserica de la Wittenberg. În momentul în care s-au întâlnit în acel consiliu, Luther a spus, eu merg doar cu Scriptura în fața voastră, Scriptura și numai Scriptura. Însă unul dintre mari teologi ai bisericii, Beck sau cum îl chema, ceva de felul acesta, a spus așa, Luther, vrei să spun un lucru? Tu știi că nu mergi după Scriptură? Și Luther a rămas uimit. Care credeți că a fost argumentul care l-a făcut praf pe Luther în momentul acela? Vrei să spun ceva, Luther? Știi că tu ții o zi, o instituție pe care Biserica Catolică a impus-o și nu Dumnezeu? Noi am schimbat-o. Noi, Biserica Catolică, cu autoritatea noastră, am schimbat-o. Și aceasta este duminica pe care tu o păzești în continuare. Luther n-a mai avut ce să spună. A fost una dintre discuțiile care l-au lăsat mască, ca să spun așa, pe Luther. Ia uitați ce spune catehismul convertitului, catehismul catolic. Întrebare, care este ziua de sabat? Sâmbăta este ziua de sabat. De ce respectăm noi duminica și nu sâmbăta? Pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Și am o întrebare pentru cei care suntem acum aici, cine i-a dat autoritatea Bisericii Catolice? Este întrebarea pe care mi-o pun. Cine i-a dat autoritatea Bisericii Catolice? Dacă Dumnezeu a spus, aceasta este ziua de odihnă pe care trebuie să o sfințim. Cine i-a dat autoritatea? Uitați-vă ce spune Enciclopedia Catolică. Biserica, după ce a schimbat ziua de odihnă a sabatului evreiesc sau a zilei a șaptea săptămânii cu prima zi a acesteia, a făcut, și atenție acum, ca a treia poruncă să se refere la duminică. Ce spune aici? Ce spune aici? Ce v-am spus eu puțin mai devreme? Ce spune aici? Enciclopedia Catolică. A treia poruncă să se refere la duminică, drept zi care trebuie sfințită ziua Domnului. Vedeți, ca se șteargă din mintea oamenilor porunca a patra, care este o aducere aminte. Adu-ți aminte, așa spune porunca a patra, da? Spune așa. Citiți. Adu-ți aminte de ziua de odihnă. Adu-ți aminte de ce? Adu-ți aminte de Creatorul tău. Adu-ți aminte că El a dat-o la început. Adu-ți aminte. Este singura poruncă în care spune adu-ți aminte de creațiune. Și interesant, ei au vrut să o treacă, să o șteargă din mintea oamenilor. De asta, frații mei și prieteni, în perioada aceea a Evului Mediu întunecat, Biblia, cartea aceasta a fost luată din mâna oamenilor. A fost luată din mâna oamenilor. După ce tiparul lui Gutenberg a apărut după aceea în Europa, Biserica Catolică n-a mai putut să țină mințile limitate. Dar știți care este ciudățenia? Cu toate că a apărut și tiparul și a apărut și informația și a apărut și multe informații teologice. Nu vi se pare ciudat că și astăzi cei mai mulți oameni păzesc o zi care nu este dată de Dumnezeu? Asta nu ar trebui chiar să ne pună semne de întrebare cu la dorințele sau multele dorințe ale oamenilor? Apropo, aici este discuția aceea pe care Luther a avut-o. Dr. Eck, așa se numește cardinalul acela, Dr. Eck. Știți că în momentul în care a spus Luther Biblia și numai Biblia, Dr. Eck i-a spus, știi ceva, Luther? N-ai dreptate. Așadar, autoritatea bisericii nu ar putea fi legată de autoritatea Scripturii, deoarece biserica a schimbat sabatul în duminică nu prin porunca lui Hristos, ci prin propria autoritate. Și el spune în continuare, Luther, tu nu poți spune Biblia și numai Biblia, pentru că biserica a schimbat sabatul din sâmbătă în duminică. Deci autoritatea bisericii, din păcate, este mai presus de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nici eu la rândul meu n-am putut să accept așa ceva. În momentul în care am descoperit, am început să-mi pun semne de întrebare. Eram la o slujbă de Paște. Și în timp ce am început slujba de dinaintea liturghiei învierii, am văzut o cântare în carte, care avea o frază tăiată. Cântarea spune așa, Această sfințită zi, cea din tâia săptămânii, împărăteasă și doamnă, praznic al praznicilor, este și sărbătoare a sărbătorilor. Iar fraza din această zi, cea din tâia săptămânii, era tăiată. Era tăiată fraza aceea. Și atunci eu l-am întrebat pe dascălul care era cu mine, cântărețul de la strană, Nea Octaviene, cine a tăiat fraza asta? De ce ai tăiat-o? Și Nea Octaviene avea așa o voce mai groasă așa. Ce vrei să știe ăștia că duminica este ziua întâia săptămânii? Fiul acestui dascăl este renumitul profesor și fost consilier Paul Dobrescu, care a scris de cărți de referință aici în România. Vă dați seama? Oamenii cunosc și resping. Oamenii cunosc și se luptă să dea la o parte. Poți să dai la o parte ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Poți să te lupți. Dar să nu te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spun ortodoxii, țara în care suntem. Să nu credeți că eu am ceva cu ortodoxii. Nu, sunt dovezi pe care le-am căutat și le-am găsit acolo. Hai să vedeți ce spun. Arhiereul Calist Botoșăneanul, episcop de Argeș, scrie în istoria bisericească din 1902. Și am impresia că oamenii pe timpul acela cred că erau mai sinceri, mai cinstiți. Credeți-mă. Pentru că în cărțile mai noi acum nu mai găsesc argumente pe care le-am găsit în cărțile mai vechi. Eu zic ce spune el. În pagina 55 declară așa. Ziua în care creștinii săvârșeau cultul lor religios la început a fost sâmbăta. Cine spune lucrul acesta? Arhiereul Calist Botoșăneanul, episcop de Argeș în 1902. Spune foarte clar. În liturgică, în asta mai nouă nu se găsește, dar oamenii atunci erau mai cinstiți. Mai târziu, duminica, zi de închinare și bucurie, după cum zice și Sfântul Atanasie al nostru. Sâmbăta noi ne adunăm la oaltă, nu ca să iudaizăm, ci ca să ne închinăm lui Iisus, Domnul Sabatului. Așadar, primii creștini au păstrat cu credincioșie ziua Sabatului. Este interesant? Interesant, asta e istorie, frații mei, teologie curată, oameni sinceri. Gabriel Răscaru, un eromonarh, scrie în liturgica Bisericii Ortodoxe, atenție, din ce an? 1876, la pagina 49. Sâmbăta s-a serbat, întrucât privește ca lege morală și în secolele primitive ale creștinismului. Ia uitați, oamenii n-aveau nicio problemă să spună sincer. Sâmbăta s-a schimbat. Dar aia s-a păzit la început, ca lege morală, legea lui Dumnezeu, argumente. Auziți ce spunem în Maleahi, Dumnezeu? Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Așa cum am spus, în momentul în care Domnul i-a dat tablele legii lui Moise, putea să schimbe după aceea. A fost o greșeală. Știu ce s-a întâmplat acolo în mintea Domnului Hristos, în mintea lui Dumnezeu. După aceea putea să schimbe, zic că nu, lasă că uite, creștinismul presfârșit, așa o să trezească la realitate și o ține prima zi a săptămânii. Nu! Nu, din contră, Dumnezeu spune că este un Dumnezeu care nu se schimbă. Enciclopedie biblică, acest autor spune așa, John Eddy, sabatul, un cuvânt evreiesc care înseamnă odihnă, duminica a fost un nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că ea era ziua în care se închinau la soare. Și acum intrăm și mai tare, frații mei, în istoria aceasta care este ciudată și o să vedem de unde vine, de fapt, închinarea de duminică cu închinarea la soare. Fiți atenți acum. Dacă mergem în Babilon, o să descoperim că cea de la care s-a pornit toată această închinare a fost Semiramis sau Semiramida. Știe cineva povestea Semiramidei? Se găsește într-o carte în care se vorbește despre Babilon. Semiramida a fost o împărăteasă care a murit soțul și după ce a murit soțul împăratul, ea a rămas regină și pentru că în momentul acela ea ca împărăteasă nu avea voie să calce strâmb, a călcat strâmb și din cauza aceasta a rămas însărcinată. Și în momentul în care a rămas însărcinată, să vedeți de unde vine de fapt filozofia, în momentul în care a rămas însărcinată, ea s-a prezentat înaintea supușilor și a spus, în timp ce mă închinam, am văzut soarele cum se deschide în fața mea și o rază a lui a coborât peste mine și în momentul acela am rămas însărcinată. Pe soțul ei l-a chemat Tamuz și copilul care s-a născut a fost numit Nimrod. Și interesant că o găsim acum, această imagine a lui Semiramis, o găsim în bisericile tradiționale, mai ales în biserica catolică ca fiind Maria cea care a înlocuit-o. Uitați ce spune Deuteronom legat de această închinare, care venea din Babilon, cu care s-a confruntat iudaismul și biserica și poporul iudeu de-a lungul timpului. Spunea așa în Deuteronom, capitolul 17, cu tăi, ca să meargă după alți dumnezei, ca să le slujească, se închină înaintea lor. Și atenție cum? Cum? Și că după soare, lună sau toată oștirea celor așa cum eu n-am poruncit. I-a auzit, cum eu n-am poruncit? A auzit, după soare. Se închinau după soare, erau zile închinate soarelui. Și Levitic spune așa, vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui. Ia uitați-vă de unde vine în Biblie, avem cum poporul lui Dumnezeu se lupta împotriva acestei închinări. Da? Voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. De ce? Pentru că închinarea la soare, la lună, era păcat. Însemna să-ți direcționezi privirea către creaturi, nu creator. Alte argumente. În 2 Împărați 23:5 a izgonit pe preoților idolilor, puși de împărații lui Iuda ca să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului, pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. 2 Împărați 23:11 a îndepărtat de la intrarea casei domnului caii pe care împărații lui Iuda închinaseră cui? Soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Meleașa, care locuia în Mahala și ars în foc carele. Ce care? Carele soarelui. Și 2 Cronici 14:5 a îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră știți de unde este obeliscul acela din piața Sfântul Petru? Din Roma? Știți de unde este? Este adus din Egipt. Știți cui este închinat acel obelisc? Soarelui. Mai departe, în Ezechiel 8:16. Și m-am dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Cui se închinau oamenii? Da, se întorceau cu spatele la templu și se închinau soarelui, se închinau spre soare. Știți în ce direcție sunt îndreptate bisericile astăzi? Știți cum sunt îndreptate? Spre răsărit. V-a spus vreodată întrebarea? Eu doar atât vă întreb. V-ați spus vreodată întrebarea de ce sunt îndreptate spre răsărit? O avea cumva legătură cu soarele? Nu cumva Dumnezeu special a așezat templul tocmai să se întoarcă cu spatele la soare ca să nu se închine la soare? Cine a adus de fapt? De unde a venit această închinare la soare? Hai să vedem ce se întâmpla în Imperiul Roman. Pe 25 decembrie anul 274, împăratul Aurelian inaugurează templul lui Sol Invictus sau Soarele Învingător, Soarele neînvins, în ziua solstițiului de iarnă roman. Atunci când ziua devenea sensibil mai lungă, soarele divin renăștea. Aurelian oficializase cultul lui Sol Invictus, titulatura sub care fuseseră denumite și alte zeități asociate luminii din panteonul roman. De origine orientală, adică din Babilon, știți care a fost venirea lui? A fost Babilon, Egipt, Roma. Babilon, Egipt, Roma. Acesta a fost drumul lui și, bineînțeles, prin Israel în Vechiul Testament. De origine orientală, cultul soarelui găsise corespondent și mitologia romană, devenind zeu principal în timpul lui Aurelian și menținându-se așa până la reformele creștine ale împăratului Teodosiu. În secolul al IV-lea, Sol Invictus era încă centrul vieții religioase romane, așa cum ne arată ritualurile practicate de soldații timpului. Foarte interesant. Și acum hai să vă arăt ceva și mai tare. În momentul în care s-a schimbat calendarul din Gregorian, Iulian, la ce trebuia să se închine în timpul Imperiului Roman oamenii? În prima zi trebuiau să se închine la soare. Ziceți în continuare, care este ziua de după duminică? Luni. În a doua zi trebuiau să se închine la lună. Marți. În a treia zi trebuia să se închine la Marte. Vi se pare interesantă situația aceasta? În a patra zi trebuia să se închine la Mercur sau Hermes la greci. În următoarea zi trebuia să se închine la Jupiter sau Zeus la greci. În a șasea zi trebuia să se închine la Venus, iar în a șaptea zi, care este sâmbăta, sâmbăta o dedicată lui Saturn sau Cronos, zeul timpului, din câte știu. De ce? Pentru că romanii asociau fiecare zi a săptămânii cu un zeu. Spuneau, zeul acesta guvernează ziua aceasta. Și vă dați seama, în fiecare zi erau învățați, aveau un panteon. Trebuiau să se închine la zeul respectiv. Însă prima zi a săptămânii era ziua în care oamenii se închinau la soare. Apropo de lucrul acesta, știți că în teologia ortodoxă Există un tropar care se cântă pe 25 decembrie, la nașterea Domnului Hristos. Și în troparul acesta apare o chestie foarte interesantă. Un adevăr, mulți nu-l sesizează. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Că într-o dânsa, e foarte frumos, spune aici. Și în continuare, cei ce slujeau stelelor, pentru că păgânii slujeau stelelor, da? Se închinau, așa cum am spus. De la stea, de la soare, de la lună, de la aștri, s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine, iarăși alte elemente care veneau din păgânism, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Bineînțeles, aici se vorbește despre istoria trecerii de la închinarea la aștri, la soare și la toată oștirea cerurilor la Domnul Hristos. Dar cum la Domnul Hristos? Înlocuindu-se acele zile și au rămas acele zile păgânești, pentru că 25 decembrie și nu doar 25 decembrie, mare parte a lunii decembrie, începând cu 17 decembrie, era o zi a sărbătorilor la romani, o zi în care nu se mai ținea cont de absolut nimic. Erau zile ale imoralității în Imperiul Roman. Haideți să vedem puțin mai departe. Egipteni, babilonienii și alte popoare se închinau la soare. Vă dați seama cât de împânzită era religia aceasta a închinării la soare. Nu a fost ușor creștinismului, cred că nu a fost ușor să închine la soare în continuare. Dumneavoastră știți că și dacii se închinau la soare? Dacii de asemenea se închinau la soare. Templul sacru din incinta cetății Sarmisegetusa era un templu de închinare la soare. Întrebare, cum a pătruns în biserică închinarea la soare? Cum a fost înlocuit sabatul cu duminica? Păi, știți cum a fost? Schimbarea a fost treptată ca rezultat al presiunilor sociale și politice, pentru că au fost presiuni sociale și politice. Imperiul Roman s-a destrămat, știm, perioada aceea de lupte, Imperiul Roman s-a destrămat. Și acum, uitați-vă ce s-a întâmplat. Cum a fost schimbarea aceasta treptată? Evreii au început să fie foarte persecutați. Mult au fost persecutați evrei. Știți că Ierusalimul la un moment dat a fost cucerit. Unii conducători creștini au dorit să se deosebească de evrei, să zică, noi nu suntem evrei. Avem scrieri. De exemplu, există o carte foarte interesantă, se numește Dialogul cu iudeul Trifon, scrisă de Iustin, martirul și filozof. Să știți că această carte se găsește și pe internet. Dacă vreți, o dați jos, o citiți. Dialogul cu iudeul Trifon, în care Iustin, martirul și filozoful se făceau discuții imaginare acolo cu un iudeu și aduce toate argumentele prin care creștinii nu mai trebuie să păzească ziua de sabat. Pentru că la acele presiuni care au fost în perioada aceea, creștinii au vrut să delimiteze. Da? Constantin a adoptat prima lege duminicală pentru a-și unifica imperiul. Așa că creștinii au început să țină prima zi încă din secolul al doilea. Adică vă dați seama cât de repede a început să pătrundă în biserică, dar să știți că se ținea paralel, secolul al doilea, după Hristos. La început țineau duminica ca amintirea învierii Domnului Hristos, dar pe măsură ce timpul a trecut au rămas la duminică. Mai mult decât atât, împăratul Constantin a încercat să-și unifice imperiul. Și cum putea să-și unifice imperiul? Trebuia să creeze ceva ca să provoace pe creștini. Și acest ceva era tocmai acea lege duminicală sau un prim decret duminical, dacă e să-l numim așa. La data de 7 martie, ce decret a dat Constantin cel Mare? Toți judecătorii, orășenii și meseriași trebuie să se odihnească în venerabila zi a soarelui, Sol Invictus. Locuitorii satelor, însă, pot să se ocupe liber de cultivarea câmpului, pentru că deseori se întâmplă ca nicio altă zi nu este mai potrivită pentru semănarea grâului în brazdele sau pentru plantarea viței de vie. În felul acesta, câștigul dat de providența cerească nu trebuie să se pierdă din cauza aceasta. Mi se pare interesant? Exact așa suna decretul lui Constantin cel Mare. Dom'le, trebuie păzită ziua aceasta. Dar dacă mai așa, puțin și de muncă în ziua aceasta, că Domnul e o zi frumoasă și trebuie țăranii să ducă să muncească, să muncească. Și vedeți de unde a venit ușurătatea cu care oamenii păzesc, de exemplu, ziua de duminică. Ei se duc și la biserică, dar dacă mai este treabă acasă, fac și treabă după amiază. Dar dacă este prea multă treabă la câmp sau știu eu nu știu unde, ei nu se mai duc la biserică, ci se duc acolo să-și termine treaba, pentru că, uitați, de la Constantin încoace era și dezlegarea aceasta, cu multă, multă ușurătate. Da? Deci conducătorii bisericii, din păcate, episcopii din timpul acela, pe măsură ce timpul au trecut, a acceptat acest compromis. Ciudat! Cu toate că Biblia spune altceva. De exemplu, în conciliul de la Laodicea, în canonul 29, se spune așa: creștinii nu vor iudaiza sau ține sabatul, deja unde s-a ajuns, în original, ci vor lucra în această zi și vor cinsti în mod deosebit ziua Domnului. Da? Deja, pe măsură ce timpul a trecut, au început să dea și canoane prin care oamenilor se spunea foarte clar: nu mai trebuie să păzim sabatul, pentru că sabatul este al iudeilor. Și treptat, de-a lungul secolelor, duminica a fost acceptată în locul sabatului biblic. Apropo, știți ce a ajuns ziua de sâmbătă? A ajuns, și acum suntem în postul Paștelui, a ajuns zi de odihnă pentru cei adormiți. În fiecare sâmbătă, și nu doar acum, sunt mai multe ocazii în timpul anului, se pomenesc cei adormiți. Nu mai este o zi de odihnă pentru cei în viață, ci pentru cei adormiți. Ce spunea Domnul Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce se spune despre celălalt domn? El este un mincinos și tatăl minciunii. Și din păcate oamenii acceptă cu multă ușurință minciunile care vin de la el. Haideți să vedeți și în Vechiul Testament ce se spune despre sabat. Cum trebuie să fie păzit sabatul în Vechiul Testament? De exemplu, în Exodul, capitolul 16, cu versetul 26, după ce copiii lui Dumnezeu au ieșit din robia egipteană, ei au fost încet, încet învățați să țină sabatul. Bineînțeles că a fost dureros la început. Ei vă dau seama, în Egipt, acolo, nu mai erau învățați să țină ziua șaptea, ziua de odihnă. Însă după ce s-a dat legea pe muntele Sinai, cum să-i înveți să țină sabatul? Și fiți atenți, ce le spune Domnul? Dumnezeu după aceea le-a dat mană. În fiecare dimineață cobora mana, niște bobițe albe cu gust ca de miere, și trebuia să le adune, să le macine, să le mănânce. Și bineînțeles, 40 de ani au mâncat așa ceva. Veți strânge timp de 6 zile această mană, le-a spus Domnul. Dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. Mana nu cădea în ziua... Vă dați seama ce educație făcea Dumnezeu din cer, nu mai cădea în a șaptea zi mana. Ce spune Domnul în Ezechiel? Le-am dat și sabatele mele, să fie un semn. Auziți, semn, nu doar pentru evrei, nu doar pentru cei din Vechiul Testament, nu doar. Le-am dat oamenilor sabatul acesta, între mine și ei, pentru că să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Vedeți ce legătură are sabatul cu sfințirea? Cine păzește sabatul începe să se închine corect lui Dumnezeu și de acolo vine binecuvântarea și sfințirea. Sabatul este o oază în care noi ne întâlnim și învățăm să ne raportăm corect la cine? La Dumnezeul Creator, la Cel care ne-a creat, ne-a mus aminte că ne-a creat, că ne-a binecuvântat, că în El trăim, că El ne susține, că în El avem viață, că fără El n-am fi nimic. Degeaba ne lăudăm noi că suntem tari și mari, că acum dacă respiri, respiri prin El, nu respiri pentru că de la mine, așa, am fost o evoluție de miliarde de ani. În Noul Testament avem niște argumente zdrobitoare. În Luca, capitolul 4, cu versetul 16, despre Domnul Hristos se spune așa: a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Vă dați seama, ci că după obiceiul său, și se mai spune și în alte locuri, după obiceiul său, da? Domnul Hristos a arătat în viitor, după cruce, la anul 70, când Ierusalimul va fi distrus. Mai este un alt argument. Știți ce a spus El legat de Ierusalim? Și nu doar de Ierusalim. El a spus ucenicilor să se roage ca fuga lor să nu fie. Vă aduceți aminte cum? Iarna sau într-o zi de sabat. De ce? De ce dacă intenționa ca urmașii săi să nu țină sabatul? De ce a spus așa ceva? Putea să spună: fuga voastră, rugați-vă să nu fie duminica, că e prima zi a săptămânii. Nu! Să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Iar în Marcu 2 cu 27, Domnul Hristos spune foarte clar: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Sabatul l-a dat Dumnezeu să fie pentru om. Iar Iacov, mă scuzați, în capitolul 2 cu versetul 10, spune foarte clar: căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Este așa de dureros că astăzi sunt oameni, sunt biserici care cu atât de multă ușurință, frații mei și prieteni, țin o altă zi de odihnă, de fapt nici nu mai este zi de odihnă, pentru că e altă concepție. Noi suntem în Hristos și în momentul în care ești în Hristos, spune concepția lor și teologia lor, noi ne odihnim în Hristos și nu mai avem nevoie de zile. Dacă ne întâlnim în prima zi a săptămânii, ne întâlnim că e la via și ne bucurăm. Suntem în fiecare zi în odihnă. Suntem și duminică, suntem și marți, și miercuri, și în fiecare zi în odihnă a lui Hristos. Sunt de acord că suntem în fiecare zi în odihnă a lui Hristos. Sunt foarte de acord. Dar Dumnezeu a spus foarte clar. O zi este pusă deoparte. N-avem ce să facem cu ziua aceea, chiar dacă o zi este pusă deoparte. Haideți să vedem în perioada apostolică, cum era cu sabatul. Ucenicii Domnului Hristos, urmașii, au ținut sabatul biblic. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 42 la 44, spune că Pavel predica Evanghelia într-o sinagogă, în Filipi. Neamul l-au spus, Pavel, predică-ne și nouă, vrem să aflăm mai multe. Pavel a spus neamurilor, veniți din nou sabatul viitor. Putea să răspună Pavel, hai să ne întâlnim într-o zi de duminică. Nu, Pavel a spus, veniți din nou sabatul viitor. Și Biblia spune că în sabatul viitor toată cetatea a venit. Și s-au bucurat atunci când Pavel le predica. Am și alte dovezi. Am și alte argumente. De exemplu, Grigore de Nisa, un mare teolog, care a trăit între 331-396. Vedeți, exact în perioada aceea în care deja, după decretul lui Constantin cel Mare, în cartea aceasta de Castigatione scria, bisericile din Asia, după obiceiul lor, țin ambele zile, sabatul și duminica. Cu ce fel de ochi priviți voi duminica, voi care dezonorați sabatul? Nu știți că aceste două zile sunt surori? Deja începuse să pătrundă compromisul, dar uitați-vă că ei, în perioada aceea, aveau probleme. Ei începuse să se țină amândouă zilele, și sâmbăta și duminica. Hai să vă spun ceva. Știți că mai sunt și astăzi oameni care spun așa? Dom'le, eu m-am învățat cu duminica, dar pentru că încet, încet am aflat că trebuie să țin și sâmbăta, țin și sâmbăta. Ce este păcat că le țin pe amândouă? Dom'le, nu este niciun păcat că le ții pe amândouă. Dar una trebuie ținută mai bine decât cealaltă. Adică sabatul. Dacă vrei să te odihnești două zile, mai ales dacă ești la bătrânețe, așa, te ajută și mai bine, că te odihnești mai mult. Dar adevărata zi de odihnă, sabatul, se ține altfel. Da? Epifanie din Constanța, circa 380, în mărturisirea de credință. În unele locuri, creștinii țin adunări și în sabat. Deci, încă în perioada anilor 380, creștinii țineau sabatul. Ioan Casian este un călugăr de aici, din părțile noastre, care a dezvoltat sistemul monahicesc în Apus. Uitați ce scrie el. În afara slujbelor de seara și noaptea, nu există servicii divine publice prin călugări din Egipt, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, când se întâlnesc împreună la ceasul al treilea pentru Sfânta Cină. Deci încă în perioada aceea, pe la 380, amândouă zilele se țineau, încă oamenii mai aveau conștiință, chiar dacă Constantin cel Mare dăduse decretul acela în care să nu se mai țină sâmbătă. Ce spune Domnul Hristos? Domnul Hristos este foarte clar. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, cu versetul 15, el spune foarte clar, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu cred, la rândul meu și la rândul nostru, că ar trebui să ascultăm mai mult ce spune Biblia decât ce spune tradiția. Eu cred că trebuie să ascultăm mai mult ceea ce ne spune Mântuitorul Hristos decât ce spun oamenii, decât ce spune Papa, decât ce spun episcopii, decât ce spun bisericile tradiționale. Nu că aș avea ceva cu ele. Doamne ferește, nici nu mă gândesc la așa ceva. Am fost acolo și pentru o bună perioadă de timp m-am închinat în această zi. Da? Însă am ajuns la concluzia și convingerea din Cuvântul lui Dumnezeu că eu trebuie să-L iubesc pe Domnul și în momentul în care îl iubesc, țin adevărata zi de odihnă, adevărata zi de închinare. Frații mei și prieteni, este o mare binecuvântare că astăzi suntem împreună și ascultăm cum de-a lungul timpului cel rău, satana, a încercat să schimbe această zi. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem încă o dată cât de importantă este această zi pentru creștinătate. atât de importantă încât, așa cum am spus mai la început, ultimul război pe fața Pământului se va da între sâmbătă și duminică. Iar copiii lui Dumnezeu vor primi adevărata pecete de la Dumnezeu, că vor fi păzitori a adevăratei zile odihnă și nu e sabatului fals, așa cum vrea cel rău să ne impună. Domnul să ne ajute să ne bucurăm în continuare de ceea ce ne învață doar cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Amin. Vă invit să ne rugăm. Iubite Tată, îți mulțumim că și în această seară am deschis cuvântul Tău și am aflat frumusețea cuvintelor Tale. Îți mulțumim că în cuvântul Tău am aflat claritate, învățături profunde. Am aflat cum Tu, încă de la început, această zi de sabat, a șaptea zi, ai pus-o deoparte special pentru noi, ca să avem o legătură vie și frumoasă și profundă cu Tine. Îți mulțumim că Tu de fiecare dată în această poruncă ne aduci aminte că ești Dumnezeul nostru și Creatorul nostru. Iartă-ne, Tată bun, pentru că de multe ori nu înțelegem lucrul acesta. Te rugăm să ierți lumea aceasta care trăiește în păcat și conștientizează Tu oamenii de pe pământul acesta că trebuie să se întoarcă cu fața la Tine și să se întoarcă cu spatele la ceea ce înseamnă idolatrie și închinare păgână. Ne pune la dispoziția Ta și Tu să fii lăudat pentru că meriți prin Domnul Iisus. Amin.